Goeiedag, baie baie welkom by Stellenbosch Gemeente se online podcast hierdie week. Dit is die einde van Julie en begin van Augustus, die tyd dat jy hierna luister. Ek hoop die winter gaan vinnig verby. Bal was jy wintermens, is hoop ek vir jou jy geniet het. Ons het verlede week een reeks afgeskop wat ons noem herwaardeer. Ga luister gerust dan as jy het gemis het. Het is een begin van een nieuwe reeks wat gaan oor dit wat onderliggend leidt tot baie van ons menswees. En dit is waardes. En Pieter het vir ons uit Filippense 3 die mooie verhaal van Paulus wat na ontmoeting met Jesus net alles in sy leven eindelijk herwaardeer. En dan sê, maar wat ek voorheen as waardevol beskou het, beskou ek nou as waardeloos, want om Christus as Here te ken, is my, betref alles in waarde. En ons gesels in hierdie reeks so 'n bietjie oor wat het vir ons waarde, en wat behoort vir ons waarde te hê. Ons wil regtig saam nou op hierdie reis, waar ons onsself uitdaag om die lewe te herwaardeer, en baie aspekte van ons eie menswees en spiritualiteit te herwaardeer. Met die oog daarop sommer uitnodiging na een werkswinkel reis oor emosies wat begin op die 10de Augustus. Emosies is so 'n wesentlike raakvlak met die lewe en 'n onlosmakelike dimensie van ons ervaring van die wêreld en ons verhoudings met onsself en ander en veral met God. So ons wil die plek wat emosie het binne spiritualiteit herwaardeer. En ons gaan in die werkswinkel kyk na 'n raamwerk wat ons in staat stel om te doen, bybeltekste, lees deur die lens van emosie, emosie bietjie integreer as deel van ons menswees en praat oor praktiese gewoontes. Ons eksperimenteer met 'n nuwe tyd geleef rondom werkswinkels, juis omdat julle beskikbaarheid baie keer so moeilik is. So ons gaan 2 sonnaandoggende saam wees van 9 tot 11 in die klubhuis by Laerskool Stellenbosch. En na 11:00 kan ons nog lekker koffie drink saam met almal wat die diens bywoon. So 10 Augustus en 24 Augustus is die 2 datums wat nodig is vir hierdie werkswinkel. Dan sommer 'n uitnodiging vir almal wat kinders het, as jy hierdie werkswinkel kan bywoon, daar gaan 'n geleentheid wees na afloop van hierdie werkswinkel om 'n geleentheid te skep waar ons die kinders betrek en net in een sessie op die vlak van die kinders so 'n bietjie oor emosies praat, maar dis sommer net 'n alternatiewe opsie. Gesels my daar oor as jy belangstel. Dan is daar ook een werkswinkel waar jy een nieuwe waardering net weer kan kry vir ons verhouding met God. Sacred Conversations, verken jou story in die lig van gesprekke, en hierdie werkswinkel se focus is gesprekke met God. Dit gaan jou help met die ontdekking van roeping, jou proces van onderscheiding, en dit gaan jou net weer help om kreatieve maniere te ontdek waarop jy tyd met God kan spandeer. Gebed is 'n groot fokus in hierdie deel van die werkswinkel. Daar's 2 ander werkswinkels ook oor Sacred Conversations, maar hierdie gaan spesifiek oor gesprekke met God. Die koste is R350, dit is, ek dink, 6 sessies, dit begin die 4 Augustus, is maandagaande van 6 tot 8. So gesels met Marissa daaroor en maak seker dat jy daarvoor registreer. Voor ons verder gesels oor liefde, vandag wil ons liefde herwaardeer. Pieter het 'n mooi metafoor gebruik verlede week en gesê, waardes is soos 'n rankraamwerk, is die mooie Afrikaanse woord vir 'n trellis, waarin ons gedagtes en ons perspektiewe en ons gedrag kan anker. En dan weet ons nie altyd eers, wat kom nou eers in nie? Was dit nou eers my waardes wat my gevorm het, my gedrag en my denke, my wese, of was dit my wese wat my waardes vorm? En die twee het so 'n invloed op mekaar. Maar waardes word soos hierdie rankraamwerk waarop ons lewe kan anker en wat dit kan lewe gee. So voor ons verder oor liefde gesels, wil ek sommer net jou nooi om in 'n oomblik van gebed dalk net jou behoefte aan liefde te verwoord as 'n gebed. As ons God belei as die God van liefde, wat is jou behoefte? rondom liefde in hierdie oomblik. Maak dit jou gebed en dan maak ek, dan sluit ek alweer aan met 'n gebed. Wat so oomblik daarvoor. Vader, dankie dat ons U kan nooi om, U kan vra om ons te help om anders te kyk, nie te kyk, anders te dink. Wie ons is, wie ons geword het, te herwaardeer. En in voeling te kom met dit wat wesenlik is. Gee ons vandag 'n openheid om nie te kyk na liefde. Iets wat ons partyke dalk dink ons om op 'n manier begryp, verstaan. Mag ons 'n nuwe uitnodiging ontdek oor hoe om lief te hê. Ons bid dit in U naam. Amen. Hoe kan liefde vir ons 'n nuwe perspektief gee op waardes? Hoe kan ons die waarde van liefde herontdek? Lees saam met my Filippense 1. Die Filippense 1 is 'n brief wat begin met 'n danksegging en dan waardering vir die gemeente en dan kom Paulus uiteindelik by hierdie gebed aan die einde van Filippense 1 van vers 9 af en hy sê dit mooi, ek wil dit in twee vertalings lees, eers Afrikaans en dan die NIV. Paulus sê, ook bid ek dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling, sodat julle die dinge sal kan onderskei waarop dit werklik aankom. Dan sal julle op die dag wanneer Christus kom onberispelik en sonder blaam wees. En deur Jesus Christus sal julle geheel en al in die regte verhouding met God wees, tot sy lof en eer. Oor hoe sê die NIV dit, and this is my prayer, that your love may abound more and more in knowledge and depth of insight, so that you may be able to discern what is best and may be pure and blameless for the day of Christ, filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ, to the glory and praise of God. Wanneer Paulus hier oor die liefde praat, dan beperk hy nie die liefde tot 'n objek nie. Hy praat dus nie spesifiek oor liefde vir ander of mekaar of selfs vir God nie, maar eerder oor 'n ingesteldheid teenoor die liefde. Ons kan ook sê 'n benadering tot die liefde. En die eerste wesentlike opmerking wat hy hier maak, is die volgende. Liefde kan toeneem of groei. Nou, ek wonder nogal hoe hierdie gedagte by jou land. Ek dink partykeer dat ons word, soos met ons persoonlikheid en karakter, gekondisioneer om op 'n sekere manier oor liefde te dink. Toegepas op ons persoonlikheid en karakter klink dit baie keer so. Ons sê vir onsself, dis nou maar wie ek is. Ek is so gemaak laat staan. Ek het nie vreeslike hoop dat ek kan verander nie en ek het ook nie eintlik 'n behoefte om te verander nie. Toegepas op die liefde klink dit so. Vir my is die liefde eenvoudig die volgende. En dan definieer ons dit. En dan hierdie gedagte, ek is nie oop dat liefde iets anders verteenwoordig as hierdie prentjie wat ek reeds oor die liefde het nie. Vir my is hierdie prentjie omvattend en genoeg en ek volstaan daarmee. En dan behels ons prentjie oor liefde, onder andere dalk die volgende. Jy het dalk groot geword met hierdie persepsie dat liefde is iets wat jy moet verdien. Daar's voorwaardes aan liefde. Jy het dalk groot geword en gekondisioneer om te glo sommige mense verdien liefde en ander nie. Want sommige mense is meer waardig as ander. So liefde is nie vir jou 'n inklusiewe ding nie, dis iets wat sommige mense uitsluit. Miskien het jy groot geword met die idee dat liefde is 'n rasionele, teoretiese, selfs teologiese konstruksie amper. En dit het niks te doen met jou emosies of selfs met jou liggaam nie. Miskien het jy die ander kant geglo al die jare. Liefde is 'n emosie. dit het vir jou weer niks te doen met die rationele of die intellektuele of selfs die teologiese aspekte daarvan nie. Dalk het jy geleer om liefde te gee en te ontvang wanneer jy veilig voel. Wanneer het bekend is, maar andersins nie. Misschien het jy vertrouwe in anderse liefde verloor. En daarom vertrouw jy amper net die liefde wat jy in jouself en vir jouself het. Misschien sukkel jy om jouself lief te hê en daarom sukkel jy om ander lief te hê. Ek weet nie waar jou definisie van liefde land nie, maar ek hoop jy snap iets van wat ek probeer sê. Ek dink ons is geconditioneer om op 'n sekere manier te dink oor liefde en te kyk na liefde. En ons raak partykeer so 'n bietjie vasgevang in daai lens en daai definisie en sukkel dan om 'n alternatief tot liefde te ontdek. En as dit die geval is, kom Paulus sonder twyfel nou in hierdie teks en hy daag ons uit om ons perspektief op liefde uit te brei. Ons kan ook sê te herwaardeer. Deur liefde in gesprek te bring met begrip en kennis en insig. Nou, dis dalk vir jou 'n verfrissende alternatief, dis dalk verrassend, dis dalk vir jou 'n aanloklike uitnodiging, dis dalk vir jou 'n uitdagende konsep. Maar kom ons delf so 'n bietjie dieper in wat Paulus verstaan met hierdie woorde. En kom ons praat eers oor die woord kennis, is maar 'n ander woord vir die woord begrip wat in hierdie teks staan. Daai woord begrip is 'n vertaling van die Griekse woord gnosis, wat beteken kennis. Dit is een van Paulus se gunsteling woorde. Spesifiek hierdie woordjie in hierdie teks is 'n bietjie van 'n verbuiging van die woordjie gnosis, in die woord is epignosis. Hierdie woord word 20 keer in die Nuwe Testament gebruik en 15 keer kom uit Paulus se mond of uit sy pen. So Paulus is lief vir hierdie woord en dis afkomstig van hierdie woord gnosis wat beteken knowledge. Maar wanneer jy nou hierdie voorvoegsel bysit, hierdie epignosis, wat ook maar vertaal word met knowledge, gaan dit met ander woorde oor 'n ander soort kennis. Dit gaan, die mooie Engelse vertaling of definisie sê, a deeper, fuller, more advanced type of knowledge. To know with a degree of thoroughness or competence. So vir Paulus is hierdie behels hierdie tipe kennis 'n dieper kennis, 'n insig in wat wesenlik is. Wat mense nou sommer ook help verstaan toe ons laas week saam lees, Paulus sê om Christus Jesus te ken, dit is vir hom oortref alles in waarde. Gaan oor 'n insig, 'n dieper dieper kennis as net 'n rationele, intellektuele kennis. So dis die eerste ding wat Paulus sê, hy sê mag julle liefde toeneem in hierdie dieper knowing, in hierdie insig. En dan vul hy dit aan met 'n tweede woord en die woord in die Grieks is die die woord is aisthese en dit beteken persepsie. Maar hy gebruik 'n verbindingswoord wat iets beteken soos alle. So direk vertaal kan mens met antwoorde sê, Paulus sê, mag jou liefde toeneem in all perception, in alle persepsie. Die uitdrukking beskryf nie soseer die omvang van persepsie, maar eerder die diepte van persepsie. So hierdie woord beteken to have the capacity to perceive clearly and hence understand the real nature of something. Sou dit ook kon vertaal in Afrikaans met die woord tact. Nou, op hierdie punt wil ek jou net herinner, ons praat nou hier oor liefde. Nie oor kennis nie, ons praat eintlik oor die liefde. Paulus sê, mag jou liefde toeneem in hierdie begrip, hierdie tipe kennis. Mag jou liefde toeneem in hierdie perception, wat vertaal word in Afrikaans met fyn aanvoeling. En ek wil net noem dat hierdie woorde wat hy hier gebruik vir kennis en persepsie was typies woorde wat in sy dag in diens was van die filosofie of die Joodse tradisie. Binne die filosofie het dit in diens gestaan van van die realisering van jou eie mens wees. En in die Joodse traditie het hierdie woorde, is hierdie woorde gebruik in diens van reg of verkeerd. Want nou word hierdie woorde, kennis, begrip, takt, fyn aanvoeling, in diens gestel van die liefde. Wat in eerste plek merkwaardig is, hoe Paulus bereid is telkens om contextuele woorde van sy tyd te integreer met spiritualiteit. So, die vertalings dan, om 'n idee te kry van wat Paulus hier sê, weer eens sê die Afrikaans, ek bid dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling. Nog 'n Engelse vertaling sê, that your love may keep on increasing still more and more in deeper knowledge and broader perception. Nog 'n vertaling sê, and this is my prayer, I pray that your love will grow more and more. I pray that you will have better understanding and be wise in all things. So, dit kom daarop neer dat Paulus is oortuig dat liefde kan groei in sy kapasiteit vir dieper insig en begrip en dan ook die vermoë oor om te kan onderskei hoe hierdie liefde dan toepassing vind, uitgeleef moet word. Een van die kommentare sê dan mooi van hierdie woorde oor liefde. It is practical knowledge that informs Christian love as to the right circumstances, aims, ways and means in which it is to be applied in the concrete situations of life. Wil daai weer lees? It is practical knowledge that informs Christian love as to the right circumstances, aims, ways and means in which it is to be applied in the concrete situations of life. So het gaan oor 'n liefde wat 'n dieper insig kry en saam met dit ontdek hoe dit toegepas moet word. En dit klink dalk of ek dieselfde ding oor en oor sê, maar ek dink dit is belangrik om te verstaan wat hier gebeur. Liefde, ons liefde, het dus die opdrag, die uitnodiging dan, om verruim te word, vergroot, verbreed te word, te groei met kennis, met begrip, met insig, met aanvoeling, met takt. En hoekom? Want om liefde aan te vul hiermee, bring ons dan op hierdie plek, sê Paulus, waar ons kan leer onderskei wat wesenlik is. So liefde, kom ons sê eerder, kennis en insig en takt in diens van die liefde, maak het vir ons moontlik om te kan onderskei, discrimineer amper, oor wat is wesenlik. En ek kan nie help om te dink dat dit 'n kapasiteit is wat ons in hierdie dae ongelooflik nodig het nie. Die vermoë om bewus te raak van wat is wesenlik in hierdie wêreld waarin ons nou leef. Daar's sekerlik nog geweldig baie om hieroor te sê, maar ek dink dan sal ons hierdie uitnodiging mis. Wat is die praktiese implikasies hiervan? Wat maak ons met hierdie uitnodiging van die liefde? Ek dink ons praktiese implikasie en die uitdaging vir ons waarskynlik is dat ons nie net telkens soog voor ons, ek wil sê, default persepsie van liefde nie. Dat my en jou gekondisioneerde patroon van dink en doen oor liefde nie die pad van die minste weerstand bly nie. Dat ons met ander woorde ons persepsie van liefde oopstel en liefde toelaat om dieper te kyk, nog 'n keer te luister, en met 'n oop gemoed en 'n oop hart en 'n prys gee van ons eie wil, dan te leer onderskei wat liefde dan nou behoort te doen en hoe liefde behoort te reageer. Dalk is 'n ander manier om dit te sê, dat ons liefde toelaat om regtig beïnvloed te word deur die konteks. En ek dink dan, dit kom daarop neer, dat daar natuurlijk nie een reël is wat sê, wat liefde moet doen nie. Dis waarom hierdie tekst ons nou en sê, maar laat julle liefde toeneem in begrip en fyn aanvoeling. Want begrip van die context en een fyn aanvoeling van die context bepaal dan hoe liefde moet optree. So paar gedagtes oor hoe dit ook uitspeel. Ek denk soms vra liefde, soms vra die context dat liefde die waarheid moet praat, eerlijk moet wees. Daar is so aspek aan liefde, daar is hierdie oortuiging dat die waarheid liefde, liefde en waarheid ons vry maak. Maar het is nie altyd die highest virtue nie, ek hou van die Engelse woord, van liefde nie. Ek het een oudste gesien, een tiener gesien in die huis, wat oortuig is dat sy rol teenoor sy jonger broer, wat 4 jaar jonger as hy is, eenvoudig is om net van die waarheid oor alles te sê. Net eerlijk te wees oor alles. Wat dan partyke liefdeloos klink. Maar, solang het waar is, voel hy, maar dit is nie. En ek denk nie, waarheid is altyd die hoogste virtue nie. Soms vra liefde, soms vra die context dat liefde begrip het. Wat dan beteken dat ek dalk eerder omhels as om die waarheid as 'n spieël op te hou. Soms vra die context dat liefde sensitief moet wees. Wat dan dalk beteken dat ek eerder moet luister as om te praat. Soms vra die context dat liefde iets doen. Prakties net iets doen. Wat dan soms beteken dat ek eerder iets doen as om enigszins iets te sê. Soms vra liefde vir genade. Wat dan beteken dat ek enige vooroordeel prysgee en insluit. Myself opstel eerder as om eksklusief of uitsluitlik te wees. Soms wil liefde dit wat wesentlik is, bevestig. Soms sê die context, sny deur alles wat op die periferie lê en vra dat ek besig raak met wat wesentlik is, wat dan beteken dat ek bereid moet wees om al die ander goed wat ek tot nou toe hoor geacht het of meer waardevol geacht het, prys gee. Daar is nie 'n reël wat een handleiding wat vir ons voorskryf vir hoe liefde optree nie. Dat is hierdie uitnodiging, dat liefde, hierdie ding wat vir baie van ons eintlik maar meer net die emosie is, of ervaar word as emosie, dat liefde homself sal oopstel tot begrip, insig, kennis, en fyn aanvoeling, persepsie, takt, sodat ons kan onderskei wat wesentlik is. Ons sal baie keer sê, maar die liefde is wesentlik. Maar Paulus kon sê, dis waar, maar liefde, duidelik, word genooi om kontekstueel te wees. En dit het Jesus so ongelooflik mooi reg gekry. Paulus nie, die Messies vertaling van hierdie teks help ons nader kom aan precies hierdie intensie en bedoeling. En ek wil hierdie paar verse weer vir jou lees uit die Messies vertaling. So this is my prayer, that your love will flourish and that you will not only love much, but well. Learn to love appropriately. You need to use your head and test your feelings so that your love is sincere and intelligent. Not sentimental gush. Live a lover's life, circumspect and exemplary, a life Jesus will be proud of, bountiful in fruits from a soul, making Jesus Christ attractive to all, getting everyone involved in the glory and praise of God. Die mooiste sin in hierdie vers of my is hierdie uitnodiging. Learn to love appropriately. Leer om op 'n gepaste manier te reageer op die uitnodiging van liefde. En ek denk nie, daar is meer te sê as dit hieroor nie. Die uitnodiging is vir ons om dit konkreet en prakties te maak en te leer hoe om dit te doen. Met die oog daarop wil ek jou eenvoudig nooi tot 'n eenvoudige oefening. En as jy nou in die diens was, het ek vir jou iets uitgedeel in die hand, maar jy kan ook aanlyn gaan kyk daarvoor op die livestream op YouTube, en dan sal jy nou dit jy gaan ook jy sien daar nie, ons deel het die diens, maar hier kom ek verduidelik jou hoe dit werk. Dit is sommer net 'n sin wat jy kan gebruik as 'n verbintenis, as 'n intensie, as 'n bevestiging van jou intensie. En wat die sin mee werk, dit werk met 'n paar eienskappe van God en dit werk met 'n paar karaktereienskappe van die liefde. En die sin wat ek jou wil nooi om te voltooi is aan die volgende. Omdat God se liefde, en dan gaan ek 'n paar eienskappe van God noem, onvoorwaardelik, onselfsugtig, selfopofferend, genadig is, gaan ek, en dan noem ek 'n paar eienskappe van die liefde, gaan ek geduld, of vriendelikheid, of vergifnis, of nederigheid, of deernis, of diensbaarheid, of vrygewigheid, of vergifnis, of waardering, of verdraagsaamheid bewys teenoor. En dan wil ek jou nooi om 'n naam in te vul. Dalk selfs 'n konteks. So ek wil jou nooi om 'n sin jou eie te maak. En jy kan nog kenmerke van God van jou eie insit en jy kan nog kenmerke van die liefde van jou eie byskryf as jy wil. En een kies. Maar jou sin gaan dalk iets klink soos dit. Omdat God se liefde genadig is, gaan ek deernis bewys teenoor die volgende een wat aan my deur klop. Maak hierdie 'n sin wat jou uitdaag dat jou liefde oorgaan tot aksie, dat jou definisie van liefde dalk so bietjie getoets word, so bietjie uitgedaag word, gestretch word, is die mooi Engelse woord. Maar maak dit 'n verbintenis wat jy bereid is om te hou. Op grond van wie God is en hoe God se liefde lyk en op grond van die kenmerke van liefde, en jy sal baie van dit herken uit 1 Korintiërs 13. Maak jy 'n verbintenis teenoor 'n spesifieke mens in 'n spesifieke konteks om liefde prakties en konkreet te maak. En mag dit dalk 'n eerste tree wees vir ons elkeen om stadig maar seker te leer hoe om dit te doen. En hoe om ons dalk soms eng persepsie van liefde en definisie van liefde te verbreed tot 'n liefde wat nader en nader kom aan dit wat wesenlik is. En ek wil afsluit met 'n seën wat maar net weer 'n herhaling is van hierdie gebed van Paulus. Ek bid dat jou liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling, sodat jy die dinge sal kan onderskei waarop dit werklik aankom. En dalk moet ek hierdie woorde van seën herhaal en die woord ons gebruik, want ons is 'n geloofscommunity wat saam op reis is en saamgenooi word om te doen. Ek bid dat ons liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling, sodat ons die dinge sal kan onderskei waarop dit werklik aankom. Amen. As jy in die omgeving van Stellenbosch is, sal dit regtig goed wees om jou in die gesig te, in die oë te kyk in 'n diens. Ons diens is 10:00 op 'n Sondagoggend in Laerskool Stellenbosch, as jy weet. Is goed om livestream ook by te woon, dit bring mens bietjie nader aan die aksie. Maar dit is net te min goed om te weet, ons kan op hierdie platform ook in gesprek bly met mekaar. Mag jy 'n goeie week hê en saam met ons op reis bly rondom hierdie reeks van ons. So 'n paar dinge in ons lewe en geloof en wêreld bietjie wil herwaardeer. Ek hoop jy het 'n mooi dag verder.